клас Деник, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, понякога всичко, което се случва, е само в нашата глава. Знаете за какво говоря. Всички сме склонни да мислим за нещата по грешен начин и да стигаме до абсурдни изводи, които да приемаме за непоклатима истина. Психолозите наричат тези заблуди когнитивни грешки. Как се подвеждаме? Понякога си спестяваме част от разсъжденията, друг път се поддаваме на социалното влияние, като не успяваме да поемем голям обем информация поради умствения шум или по морални причини. Днес с Мира ще говорим за 5 такива заблуди, като започваме с първата когнитивна грешка – ефект на Дънинг-Крюгер. Или как некомпетентните не знаят, че са некомпетентни.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва да и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Ефектът на Дънинг-Крюгер е склонността на неквалифицираните личности да усещат илюзорно превъзходство в дадена област и да оценяват способностите си като много по-високи, отколкото са в действителност. Най-лошо изпълняващите дадена дейност най-малко си дават сметка за ниските си качества на изпълнение. Те са неспособни да забелязват и да се учат от грешките си. Истинската компетентност понижава самоувереността в уменията.
Некомпетентните в дадена област хора надценяват уменията си.
Не разпознават компетентността на другите.
Не осъзнават огромните си липси.
Способни са да оценят предишната си некомпетентност, само ако са подложени на обучение в дадена област.
Хората с истински талант в дадена област обаче подценяват качествата си.
Умните хора считат, че всички се справят така лесно с дадена задача, както тях самите, затова и оценяват способностите и талантите си като по-слаби, отколкото са в действителност. Затова Бъртранд Ръсел се оказва прав. Той казва така. Едно от болезнените неща на нашето време е, че тези, които изпитват увереност, са глупави, а тези с въображение и разбиране са изпълнени с съмнения и нерешителност.
Получава ли всеки заслуженото? Връща ли се всичко? Жениш ли каквото си посял? Децата особено често изпадат в пристъпи, ама не е честно. С порастването все по-рядко произнасяме тази реплика и все по-малко се изненадваме от несправедливостта в живота. Във всеки от нас обаче остава частица, според която в живота трябва да има справедливост. Психолозите я наричат хипотеза за справедлив свят. Човекът има нужда да вярва, че живее в свят, в който всички получават каквото са си заслужили. Това простичко твърдение се изкривява в различни ефекти, някои от които много неприятни.
Жена е нападната и изнасилена от непознат, прокраднал се в дома и докато тя изхвърляла буклук. Жертвата споделя, че няколко души, включително близък приятел, изказват пред нея предположение, че отчасти самата тя си е виновна. В един от случаите, защото била привлякла лошото с негативната си мисловна настройка. В друг, защото избрала да живее точно в този квартал. Това без всякакво съмнение са ужасни неща, казани на човек, преживял голяма травма. Но хората са склонни да правят такива предположения в най-различни ситуации. Считат, че болните заслужават съдбата си, бедните заслужават бедността си и така нататък. Въпросът е, за какво служи хипотезата за справедлив свят?
Вярата, че животът е справедлив, позволява на човек да се отнася към физическата и социалната си среда така, все едно в тях има ред и стабилност. Без тази вяра се затруднява преследването на дългосрочни цели и дори социално регулираното ежедневно поведение. Хората са различни и във всеки от нас има различно количество склонност да си обясняваме света и случките в него чрез хипотезата за справедлив свят. но тя дава обяснение, защо винаги има хора, откриващи вина там, където такава няма.
Когнитивна грешка номер 3 – ефектът на надценяването. В момента, в който си купим нещо, независимо дали става дума за чиф дънки, кола или апартамент, закупеният обект преминава през интересна трансформация. Тъй като израз на нашия избор и го свързваме със себе си, стойността му в съзнанието ни веднага се покачва. Ако някой предложи да го купи от нас, ще поискаме цена по-голяма от тази, която биха ни предложили. Това е една от причините мнозина от нас да пълнят килери, шкафове, мазета и тавани с излишни вещи, с които сякаш не могат да се разделят.
Много експерименти потвърждават това. Според едно изследване, например, притежателите на билет за баскетболен матч надценяват тези билети с фактор 14. Тоест, искат като цена сума надхвърляща 14 пъти тази, която другите хора са склонни да предложат за подобно нещо. Този случай е екстремен. Рациото варира според предмета, но склонността ни да надценяваме притежаваното от нас остава значителна.
Ефектът е особено силен при предмети, които притежаваме много дълго време или които имат сантиментална стойност за нас. Затова при следващото разчистване на излишните ни вещи е добре да си дадем сметка – наистина ли ни трябва този предмет или действа ефектът на надценяването.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Когнитивна грешка номер 4 – склонност за потвърждаване. Човек е склонен да търси информация, която потвърждава възгледите му за света и игнорира тази информация, която им противоречи. В несигурния свят, в който живеем, от огромно значение е да бъдеш прав. Един от начините за постигането на целта, правотата, е търсенето на факти, потвърждаващи нашето мнение. Това се прави обикновено автоматично и несъзнателно. Една от причините за това е, че винаги е по-лесно да се добави ново парче към пъзела, отколкото да се изгради изцяло нова картина. От друга страна, това води до подсилването на представата ни за себе си като точни, правилно мислещи, постоянни хора, които са наясно със света. Тази склонност се нарича склонност за потвърждаване и се прокрадва непрекъснато в нашия живот. Понякога приема доста изкривени форми. Ето няколко примера.
Например, представата за себе си. Всеки обича комплиментите, макар и в някои случаи да подозира, че те са незаслужени или манипулативни. Но кой обича обидите? Интересното е, че понякога можем да изискваме от околните такива, ако потвърждават представата ни за себе си. Мързеливост, неатлетичност или глупост. Такива игри не са характерни само за хора с ниско самочувствие и пристъпи на самоомраза. Дори самоуверени хора понякога търсят потвърждаване на негативната им представа за себе си. Да сме прави е толкова важно, че сме склонни да понасяме дори удари върху самочувствието си.
Интересно. Друг пример е свързан с политиката. Хората виждат с политиците това, което искат да видят. Интересен експеримент с това е политическата сатира. Разказването на шеги за отделни политици се възприема различно от хората, които са им почитатели или са привърженици на опозицията. Почитателите могат въобще да не разберат, че става дума за сатира.
Друг пример – ирационални възгледи. Една от причините за предразсъдъците ни спрямо други групи се крие в склонността ни да забелязваме само тези качества на омразната ни група, които потвърждават нашия възглед за тях. Вярата ни в странни неща, да кажем летящи чини, конспирация, астрология и така нататък, се засилва поради факта, че търсим само потвърждение за тях, а не съвпадащата, противоречащата информация несъзнателно игнорираме.
През 19 век лекарите са лекували почти всяко заболяване с кръвопускане. След процедурата някои от пациентите са оздравявали, което потвърждава мнението на лекаря, че методът е полезен. Игнорира се броят на починалите. Дори и в наши дни процъфтяват подобни вярвания в полезните свойства на най-различни неща, като се забравя, че с или без лечение редица болешки си минават с времето.
С развитието на интернет ситуацията се влошава, защото онлайн можеш да намериш потвърждение буквално на всяка идея или вяра, без значение колко е абсурдна. Няма как да се знае кой стои за даден сайт или форум, възможно е да са хора с финансови интереси, да продадат дадена идея или пък хора с сериозни психични отклонения, които просто звучат убедително.
Как можем да преодолеем склонността за потвърждаване? Лесно е за казване, трудно за осъществяване. Нужно е да се мисли и да се тестват алтернативни хипотези. Проблемът е, че хората избягват такъв тип усилия, който води до разбиране колко неправи или неинформирани са били. Неприятно ни е да четем книги или статии, които отправят предизвикателство към вярата ни и критикуват любимите ни неща или силно противоречат на представата ни за правилно. Съвсем рядко пък е човек да преосмисли кардинално представите си и да признае, че е грешал. Натрупахме доста информация, да отдъхнем за миг. Ще продължим само след минута в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Останете с нас!
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е категория Живот по радиогласът на надеждата, а вие сте с Мира и Ради. Днес коментираме онези пет основни неща или по-точно подвеждащи грешки на нашето съзнание, в което ние си въобразяваме различни хипотези, които нямат нищо общо с истината. Стигнахме до петата когнитивна грешка. Психолозите наричат ефект на Форър.
Хороскопът разкрива ли твоята душевност? Гадателката знае свише, че ти имаш проблеми с някой си Иван. Няма страшно. Просто ефектът на Форър е в действие.
Доцент Хаджийски, доктор по приложна психология и социална практика, разказва, че често със студентите си обсъждат склонността на твърде много хора да вярват в предсказания на различни гадатели, астролози и врачки, включително това са хора образовани, дори специалисти. Отдават го на невежество понякога, на някаква собствена глупост, на залитане в мистицизъм и ирационалност, а за по-възрастните на специфичен отговор на дълго налагания груп и атеистичен материализъм. Преди години, казва доктор Хаджийски, попаднах на една статия и по-скоро на съобщение за ефекта на Форър. Този ефект е открит в дейността на Финиас Барнам и дълго време се е свързвал с името му. Самият той е американски шоумен от 19 век, работил в вариететния и цирковия бранш. От практиката си стигнал до извода, че хората са склонни да повярват на всякакви общи и банални твърдения за себе си, ако им се поднесат по подходящ начин. Неговото жизнено кредо било: всяка минута на света се появява по един наивник и още нещо от него. Ние имаме по нещо за всеки.
От края на 19 век психолози и социолози правят различни опити да установят при какви обстоятелства хората вярват на определени твърдения, кой вярва повече, кой по-малко, както и кои твърдения печелят доверието на хората. През 1948 година Бъртран Форър, психолог от Малибу, Калифорния, направил най-интересния опит експериментално да провери ефекта на Барнам. На 39 свои студенти той дал да попълнят личностен тест. След като обработил, в кавички разбира се, резултатите, Форър раздал на всеки персонално изготвена характеристика. Тези характеристики участниците в експеримента трябвало да оценят в зависимост доколко ги приемат като валидни за тях с оценки от 0 до 5, като 0 е пълно несъответствие, 5 – пълно съвпадение. Всъщност Форър дал на всички една и съща характеристика, която нямала нищо общо с резултата от теста, а била съставена от подбрани фрази във вестникарски хороскопи. Ето, чуйте я.
Имате нужда другите хора да ви обичат и уважават. С тенденция сте към самокритика, същевременно разполагате с голям неизползван потенциал, който все още не сте обърнали във ваша полза. Макар и да имате някои лични слабости, като цяло сте способен да ги компенсирате. Макар отвън да изглеждате като дистанциран и владеещ се човек, вътрешно сте несигурен и загрижен. Понякога имате колебания дали сте взел правилното решение. Обичате промяната и разнообразието и сте разочарован, когато ви се налагат ограничения. Мислите независимо и не приемате чуждите твърдения без задоволително доказателство. Открили сте колко е неразумно да се саморазкривате пред другите. Понякога сте екстровертен, приветлив, общителен, но понякога и интровертен, предпазлив и резервиран. Някои от стремежите ви са доста нереалистични. Сигурността е една от главните цели в живота ви.
След като всеки от участниците в експеримента дал своята оценка, средният резултат бил 4,26. Оказало се, че ефектът на Барнам работи напълно, както при мъжете, така и при жените. И тук идва съвсем резонният въпрос. Дали се отнася за всякакви твърдения, направени на база на зодиакална принадлежност или личностно изследване? По-нататъчните проучвания показали, че ефектът се проявява при преобладаващо положителни такива. Дори било определено, че положително-отрицателно в характеристиката или хороскопа трябва да е в съотношение 4 към 1, за да се приемат от някакъв отдаден човек. Защо обаче трябва да има и негативни моменти? Първо, защото като част от манипулацията придават достоверност и обективност. И второ, самите негативни твърдения са по-скоро комплиментарно формулирани и подсилват одобрението.
Форър публикува резултатите от експеримента през 1949 година и обръща там внимание, че личностните характеристики могат да бъдат формулирани толкова общо, че да придобият универсална валидност. На практика всяка психологична черта може да се наблюдава във всеки човек. Това обаче не го характеризира като уникален, тъй като чертите са представени в различна степен. Поради това универсално валидни твърдения може да са верни за даден човек, но да не казват нищо за него, защото липсва количествена спецификация и правилен фокус. Такива обаче личностни черти е много вероятно да бъдат приети като валидни за себе си. Форър допускал, че четейки резултатите от теста, студентите се фокусират повече върху съвпадението, отколкото в разликите с представата, която имат за себе си, и по тази причина високо оценяват дадената им характеристика. Това дава възможност да се направи извода, че когато наивен човек получава повърхностна информация за себе си, е готов да я приеме. Особено в случаите, когато е заплашено самочувствието му, каквито, например, са тестовите диагностики на личността.
В такива ситуации хората са склонни да приемат неща за себе си, съответни на техните желания, дори и когато са неясни, съмнителни или направо неверни. Тъкмо поради тази причина много от тях вярват на откровените глупости на различни парапсихолози, гадатели или екстрасенси. Чрез техниката на така нареченото студено четене, те съобщават достатъчно общи и неясни факти, които хората тълкуват според дълбоко заложеното в себе си желание за положителен аз-образ и психично благополучие. Освен това, задават много несвързани, нееднозначни въпроси, с което подсилват впечатлението, че знаят всичко за клиента си. Всъщност това наистина се оказва, че е така, защото клиентите сами си го казват, отговаряйки на въпросите. Според Бари Байерщайн, надеждата и несигурността предизвикват мощни психически реакции, които водят до вяра в окултни и псевдонаучни идеи. Веднъж повярвали, клиентите са склонни да търсят потвърждения и да отричат противната информация.
Скъпи приятели, не случайно е казано, че да бъдем честни към себе си и здравомислещи е основно за психическото ни здраве. Ние можем наистина да погледнем към себе си като към огледало и да намерим някои слабости, с които да се справим. Но да напуснем сега почвата на психологията, за да се отправим към библейските пророчества и към най-великата личност, живяла някога на земята, Исус Христос, след малко поредицата Юдей над Исус с темата Звездата на Яков. Останете с нас. Продължение на векове юдеите очакват идването на Месия. Качествата, които трябва да притежава и признаците, по които ще бъде разпознат, са описани ясно в свещените писания. Как да намерим истината и какви доказателства има, че Исус от Назарет е дългоочакваният Месия?
Юдейнат Исус.
Звездата на Яков. Раждането на Исус е събитие, което се превръща в преломна точка на световната история. Преди 2000 години на земята идва Месията, но малко хора виждат знака на Неговото пришествие.
В Матей 2 глава 1 и 2 стих четем: А когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: къде е родилият се цар на юдеите, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним.
Знакът на ясното нощно небе забелязват онези, които го търсят. Първи виждат знамението мъдреците от изток. Търсенето на новородения юдейски цар ги отвежда двореца на Ирод Велики. В своя път те следват една звезда, която ги води при новородения престолонаследник от потомството на Яков.
Кои са тези мъдреци, наричани още влъхви? Откъде идват? И защо, както изглежда, познават по-добре библейските пророчества от самите юдеи?
Отговор ни дават древните надписи, открити в Йордания. През 1967 година археолозите попадат на развалините на древен храм в местността Дерала. На стената на храма е намерен надпис на предсказание от пророк Валаам, същият, за който ни говори книгата Числа.
Валаам, син Веоров, е посетен от ангели и вразумен от ослица. Наете, за да прокълне Израил, но вместо това той пророкува за идването на Месия. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил, ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситови потомци. Това пророчество е записано в книгата Числа, 24 глава, 17 стих.
Съхранен е само малък фрагмент от надписа на Валаам. Текстът е на арамейски и говори за видение, свързано с Божия съд над Ханаан.
Археологията ни дава съвършено друг контекст, като представя историята на Валаам извън Библията. Тя ни казва, че Валаам е бил известен като професионален ясновидец и пророк на цяла източна Йордания. Той е един от малкото пророци на Стария Завет, чието съществуване е доказано от археологическите свидетелства.
Това е наистина вълнуващо. То придава достоверност на разказа на Матей, защото хората, които са чули за историята на Валаам, всъщност са живели от другата страна на река Йордан.
Валаамовото пророчество вдъхновява влъхвите да наблюдават звездите. Така Бог им дава знак чрез една звезда, която ги отвежда в Ерусалим, града на Давид.
Ирод кани влъхвите на тайна среща в двореца. Библейският доклад дори съдържа известна доза ирония, защото влъхвите идват при юдейския цар, който не познава писанието и е принуден да се обърне към своите съветници, за да търсят пророчеството на Валаам в свещените текстове и да му обяснят за какво се отнася то. В същото време самите влъхви, чужденци и езичници, го познават чудесно.
Помощниците на Ирод намират 700 годишна подсказка в книгата на пророк Михей, отказ, който говори за месторождението на Месия. Като чу това, цар Ирод смути се и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос, а те му казаха: в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, Витлееме, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще излезе вожд, който ще бъде пастир на мой народ Израил.
Това отвежда влъхвите във Витлеем. Там те намират Йосиф, Мария и Исус, на когото поднасят злато, смирна и ливан. Дарове, описани от пророците преди стотици години. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак народите, а на теб ще възяе Господ и славата му ще се яви над тебе. И народите ще дойдат към твоята светлина и царете към сиянието, което изгрява над теб. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тъмян и ще възвестят славата Господня.
Но докато влъхвите се покланят на Исус, Ирод вече взел решение да го убие. Ако днес можехме да видим този управник, щяхме да решим, че страда от тежка параноя и спешно се нуждае от добър психиатър. Влъхвите просто влушават параноята му. Те са известни на изток като царски жреци. Затова, когато идват в двореца да търсят новия юдейски цар, без да искат, ужасяват Ирод. Всъщност той вижда в тях опасност за себе си.
Но кой е Ирод? Той е домеянин, без капчица юдейска кръв, параноичен и недоверчив към всички. Подвластен на внушения, екзекутира дори втората си съпруга, хасмонейската принцеса Мария. При раждането на Исус, очевидно Ирод е в апогея на старческата си мания да задържи властта. След срещата с вълхвите, организира избиването на новородените във Витлеем. Тогава е убито всяко момченце до 2 годишна възраст.
Това е изпълнение на пророчеството на Еремия, написано 600 години преди събитията. Така казва Господ. Глас се чува в Рама, писък и горко ридание. Рахил плаче за децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма.
Поради тези събития Йосиф и Мария бягат в Египет. Това е предсказано от Осия в 11 глава на неговата книга, първи стих. Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих и от Египет повиках сина си.
Някои равини твърдят, че Матей не цитира точно Осия, но той се обляга на предположението, че читателите познават свещените текстове. Ако нещо е станало с Израил, то ще се случи и с Месия. Такива паралели има в цялото писание.
Няма по-мощно месианско пророчество от книгата на пророк Исаия. Там всъщност има много пророчества за Месия. Той говори за дете, родено от девица, син, който ще бъде наречен чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността и княз на мира. Исаия 9 глава 6 стих.
Думите на Исаия са записани на свитъци, затворени в пещери и пазени повече от 2000 години. Когато свитъците край Мъртво море са открити, книгата на Исаия е непокътната. Съхраненото копие е единственото, което от времето преди раждането на Христос, и то цели 100 години преди това.
Скъпи приятели, от пещерите на Мъртво море до развалините на древен храм в Йордания, историята на Месия е запечатана на камъни и написана на свитъци, стотици години преди раждането на Исус.
И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава, като на единороден от Отца.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на същата честота. И не забравяйте, че архивите на нашите сайтове са на свободен достъп в интернет за вас. И те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до чуване!